galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo kaga imaaneysa washington waa galabnimo talaado ah bisha sebteembar sanadka 2023-kan waa 19 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 midruban iyo bogeyna v o a somali.com idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid a somalilan oo soo saartay amarar ku saabsan dib u naqshadaynta suuqyada ganacsiga
waxaan isla qaadannay muddo 3 gudahooda oo ka bilaabmaysa berri in la furo hadhadhka u dhexeeya labada sakadood iyo magaalada sababtoo ah markii la baadhay arrimihii dhacay wuxuu ka qayb qaatay isii gudbinta dabka sakaddaasu hadday gubato wuxuu u tallaalayaa sakadda kale
waxaad kaloo aad dhegaysan doontaan tababar ku saabsan warbaahinta casriga ah oo lagu qabtay magaalada boosaaso
wuxuu ahaa wejigii 3aad ee tababarkan waxaan hore uga soo qabanay magaalooyinka garoowey gaalkacyo markastana waxaa ka faa'iidaysanayay 7 wariye oo ka mid a wariyaasha warbaahinta ku cusub dhowrkii sano u dambeeyey waxaana soconaya muddo 4 maalmood qaybkiisa igu dambeysana maanta waxaan kusoo gabagabeynay magaalada boosaaso xarunta gobolka bari
qodobadaasi iyo warar kaloo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka madaxa fulinta midooda yurub ayaa si kumeel gaara u hakiyay dhaqaalihii uu siin jiray barnaamijka cunnada adduunka ee w f b oo soomaaliya sida ay maanta oo isniin ah ay waa shalay oo isniin ah ay ku sheegeen wakaaladda wararka ee reuters 2 sargaal oo sare oo ka tirsan midooda yurub kadib markii baaritaan uu sameeyey qaramada midoobe lagu ogaaday xatooyo baahsan iyo suxuun isticmaal gargaarka la doonayay in looga hortago macluusha soomaaliya guddiga yurub ayaa in ka badan $7 million oo dollar siiyey w f b barnaamijkeeda soomaaliya sanadkii hore lacagtaasoo qayb yar ka ahayd 1 bilyan oo ay heshay sida ay muujinayso xogta qaramada midoobay waddamada xubnaha ka ah midooda yurub waxay siiyeen lacag aad u badan oo ku salaysan 2 geesood ilaa iyo haddana ma cadda inay jiraan sidoo kale hakin markaasi ay ku sameynayaan gargaarka balas ujvari oo ah afhayeenka guddiga yurub ma xaqiijin mana beenin xogta joojinta kumeel gaarka ah laakiin waxa uu yidhi ilaa hadda midooda yurub lama ogeysiin lahowlgalayaasheeda qaramada midoobay saameynta dhaqaale ee mashaariicda uu maalgeliyo midooda yurub si kastaba ha ahaatee waxaan sii wadi doonaa buu yidhi in aanu la socono xaaladda waxaana aanu ku taagannahay in aanan u dulqaadan doonin musuq maasuqa iyo dhaqan xumada w f b islamarkiiba kama aanay jawaabin arrinkan markii la weydiiyey mid ka mid a saraakiisha sare ee midooda yurub ayaa sheegay in go-aanka la qaatay kadib markii baaritaanka qaramada midoobe lagu soo gebagabeeyey in milkiilayaasha dhulka maamulka deegaanada xubno ka tirsan ciidamada ammaanka iyo shaqaalaha samafalka ay dhammaantoodba ku lug lahaayeen xatooyada gargaarkan loogu talagalay dadka baaha v o a qaybteeda afka soomaaliga oo la xidhiirtay w f b iyo hay-adaha qaramada midoobay midkoodna kama aanuu soo jawaabin diyaarad nuuca qumaatiga u kaca ah ayaa maanta oo talaado ah waxa ay ku burburtay meel u dhow xuduudda ay soomaaliya la wadaagto kenya ilaa iyo hadda ma cadda waxa sababay shilkan diyaaradeed ee ka dhacay gobolka lamu ee xeebta dalka kenya ciidamada difaaca kenya ayaa aaggaasi ka howlgalay si ay gacan uga geystaan ka hortagga xagjiriinta xiriirka lala alqaacida ee al-shabaab ee saldhigoodu uu yahay xuduudda soomaaliya waaxda difaaca kenya waxay sheegtay in diyaaradan helikobterka ee ciidamada cirka ay burburtay xilli ay habeenkii roondo ku jirtay waxayna sheegtay in guddi baaritaan loo diray goobta saraakiil ka tirsan gaashaandhigga iyo booliiska uu magacooda qariyey ayaa sheegay in dhammaanba askartii iyo shaqaalihii diyaaradan helikobterka ah la socday ay dhinteen ciidamada Kenya ayaa sidoo kale ku sugan Soomaaliya iyaga oo ka tirsan howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya si ay gacan uga geystaan la dagaalanka Al-Shabaab. Ciidamada Kenya ayaa Soomaaliya loo soo daadgureeyay sanadkii 2011, balse waxaa hadda socda qorshayaal lagu doonayo in looga saaro ciidamada caalamiga ah iyadoo ciidamada Soomaaliya ay la wareegayaan mas'uuliyadda amniga waddankooda. Al-Shabaab ayaa bilihii la soo dhaafay kordhiyey weerarada ay ka geysanayaan gudaha dalka Kenya iyagoo ku dilay 19 qof oo ku sugnaa gobolka xadka ku yaala, iyadoo kooxaha xagjiriinta ay dareemayaan culays kaga imanaya duulaanka ciidamada militariga Soomaaliya ay sanadkii hore bilaabeen. Azerbaijan ayaa sheegtay talaadadii maanta ah in 6 ka mid ah muwaadiniinteeda ay ku dhinteen minooyin dhulka lagu aaso laba dhacdo oo kala duwan oo ka dhacay gobolka Nagorno-Karabakh. Waxay ku eedeysay kooxaha hubaysan ee Armenia ee sharci darrada ah inay dhigeen minooyinkaasi dilaaga ah. Karabakh oo caalamku aqoonsan yahay qayb ka mid ah Azerbaijan ayaa leh dad aad u tiro badan oo ka soo jeeda qowmiyadda Armenia, waxayna ka goosatay maamulka Baku horaantii 1989-meeyadii kadib dagaal culus oo dhexmaray. Azerbaijan waxay dib u qabsatay dhul badan oo ku yaala hareeraha Karabakh kadib dagaalkii dhacay 2020-ka. Azerbaijan waxay sheegtay 4 ka mid ah shaqaalaha wasaaradda arrimaha gudaha lagu dilay qaraxaasi miino kadib markii baabuur ay wateen uu ku qaraxday miinada meel u dhow goob markaasi dhulka hoostiisa marin mare laga dhisayay. Miinada kale ayaa la sheegay inay ku dhinteen 2 qof oo rayida oo sidoo kale saarnaa gaari xamuul ah. Ma jiro wax jawaab ah oo degdeg ah oo ka soo baxay maamulka qoomiyadda Armenia ee Karabakh ee Azerbaijan doonaysa in ay kala dirto si ay dib ugu ceshato dhulka Armenia. Dhacdooyinkan miinada ayaa dhacay maalin kadib markii cunno iyo dawo loogu talagalay la gaarsiiyay Karabakh, talaabadaasi oo u adkayd mid gacan ka geysan karta yaraynta xiisadda isu soo taraysa ee u dhexeysa Azerbaijan iyo Armenia. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Armenia ayaa isniintii sheegtay in mowqifka diblomaasiyad ee Azerbaijan uu eeg yahay mid u diyaar garoobaya xiisad dagaal. Madaxweyne Joe Biden ayaa ku sugan magaalada New York ka hor khudbadda uu ka jeedin doono golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay talaadada maanta ah, halkaasi oo isku dayi doono inuu ku qanciyo hogaamiyaasha caalamka in aragtidiisa hoggaanka Mareykanka iyo habka dhinacyada badan leh ee siyaasadda arrimaha dibadda ay gacan ka geysan doonto xalinta dhibaatooyinka ugu daran ee adduunyada haysta. Qaar ka mid ah dhibaatooyinkaasi waxaa ka mid ah isbeddelka cimilada iyo dagaalka ka socda Ukraine, kaasoo saameyn ballaaran ku leh silsiladda sahayda caalamiga ah iyo sicir bararka. Biden waxaa laga yaabaa inuu fursad u helo inuu dejiyo howlaha diblomaasiyadeed ee New York maadaama hogaamiyaasha ay sahayaan Mareykanka aysan ka qayb gelinin kulankan. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa wajahaya amar lagu soo xirayo oo ka yimid maxkamadda dambiyada caalamiga ah kamana qayb geli doono kulankan. Sidoo kale madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping iyo diblomaasiga ugu sarreeya Wang Yi ayaan iyana iman doonin kulankan. Hadafka muhiimka ah ee Biden khudbadiisa ayaa ah in la joogteeyo taageerada Ukraine iyadoo ay sii kordhayaan baaqyada ka imanaya wadamada caalamka ee ah in si degdeg ah loogu socdo wada xaajoodyada nabadda ee u dhexeeya Moscow iyo Kiev. Saraakiisha aqalka cad ayaa hoosta ka xariiqay in Washington ay taageeri doonto gorgortanka nabadda ee horseedaya nabad cadaalad ah oo Ukraine ay hesho oo ku salaysan mabaadiida midnimada dhuleed iyo madax bannaanideeda. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Xukuumadda Soomaaliland ayaa amarro ka soo saartay naqshadeynta iyo dib u nidaaminta suuqyada ganacsiga ee Soomaaliland kadib dab soo noqnoqday oo gubay suuqyo kala duwan. Arrintani waxaa uu kala hadlay wariyaheena Hargeysa Qadar Maxamed Cakulle wasiirka howlaha guud ee Soomaaliland Mustafa Cali Bile oo sheegay in naqshadeyntan cusubi ay diiradda saari doonto badqabka suuqyada.
Iyadoo sanadaha iyo bilaha ugu dambeeyey ku soo noqnoqonayay gubashada suuqyada ganacsiga Soomaaliland ee kala duwan, ayaa xukuumadda Soomaaliland markii ugu horreysay ay ka hadashay nidaamin iyo qorsheyn cusub oo loo sameynayo suuqyada waaweyn ee magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland, sida uu sheegay wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta ee Soomaaliland Mustafa Cali Bile Mustafa Gudane oo ka hadlayay suuqii gubtay ee magaalada Wajale ee xuduudka Soomaaliland iyo Ethiopia waxa wasiirku Carabka ku dhuftay in gabi ahaanba dib u habeyn lagu sameyn doono suuqyada kala duwan ee ganacsiga kuwaas oo lagu bilaabi doono magaalooyinka Hargeysa, Wajale, Boorame iyo kuwa kale.
In Alla intii ku xoola beeshay waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu u caawo degdeg ah ugu caawil celiyo mar hadaynu caafimaad qabno inaynaga dhimanna xoolaha walba waynu shaqaynay iminkana waynu shaqaynaynaa insha Allah. Intaa kadib ganacsatada reer Wajale, odayaasha, ruqaasha, shuyuuqda dhammaan waxaan ka codsanaynaa ama amiirta dowladdu soo saarto ee ku saabsan dhinaca badbaadada dadka inay u hoggaansamaan. Arrintan dabku way nagu soo noqnoqotay, dhowr jeer bay dhacday, maalin walbana khasaare ina gaarsiisa. خساره هم تاجنان کرد و این اینو بین آدم بیرون های کف کرده. سیدی خساره دم به اون وی ماده. لایر این ها.
وسیر که هوله گوده سومالی لان مستفق گدنه ایا استول تاجه مهمت ده یا وچرده ده حکومت دو کل ده های اوامیر تعصب.
برای هوله گوده هان هالکوان چوگ نی. ایلا شریم عرف عرفیه ده یادی. این چی نه ده یادی. یا تمام اقویه هن کی وزارت دو. و هم دو نیا نه هالکن گوده هان مدت سومالی لان باورش یا گو. این وزارت ده هوله گود ای فلودی. و چاره نکبلودی. lagu hagaajinayo suuqyada dalka magaalo kastaba ha ku yaalaan iyadoo lagu hortagayo dhibaatooyinka soo noqnoqonaysa iyo khasaaraha badan ee maalin walba inagu soo noqdo. Maanta waxaan joognaa suuqa Wajale iyadaanu dhameystiri doonaa ilaa aanu dhameynana ka tagimayn. Waxaan ku xajin doonaa insha Allah ganacsatada suuqa gobolnimo. Waxaan ku xajin doonaa suuqa Burco sida ayaanu dalka oo dhan u wadi doonaa ay isugu xigi doonaan boorada ku sii xigi doonta saddexda bilood oo soo socda. Waxaan doorina insha Allah ilaahayna ka baryayna inuu nala garab galo suuqyada dalka inaannu hagaajinaa oo suuqyo la mari karo dambab isku geli karo leerkoodu wanaagsan yahay wax walba aanu soo aha insha Allah ka digna.
Ugu dambeyna wasiirka hawlaha guud ee Soomaaliland ayaa farta ku fiiqay amarro cusub oo lagu soo rogay ganacsatada suuqa degmada Togwajale taas oo ay sheegeen inay isla qaateen gudiyada kala duwan ee ganacsatada iyo xubnaha wasiirada ahe.
Dadweynaha reer Wajale ee maanta magaaladooda aanu joogno suuqii joogno iyagoo waxaanu faraynaa imika shir baanu ka soo baxnay wasiirka isgaarsiinta, wadasaabka gobolka iyo gudigii ganacsatada iyo odayaashiiba. Waxaanu isla qaadanay muddo saddex casho gudahooda oo ka bilaabmaysa berri in la furo hadhadka u dhexeeya labada sakadood ee magaalada sababtoo ah markii la baaray arrimihii dhacay wuxuu ka qayb qaatay isii gudbinta sabka sekadaasu hadday gubato wuxuu u talaalayaa sekada kale maadaama waxay isu hayaan loox iyo leerkii iyo jiingadiiba yihiin. Arrintaas amar weeye saddexda casho kadib ganacsatada ama meherada horteeda ka fujin doonta cagaftaasa lagaga fujin doonaa weliba ganaax baanu saari doonaa. Arrintaa waxaan jecel lahay dadweynahana ka codsanaynaa ganacsatada ka codsanaynaa meheradleyda ka codsanaynaa inay fuliyaan. Waanu isla qaadanay gudida odayaasha maamulka degmada gobolka iyo wasiirada kale.
Khadir Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Sideetan wariye oo kala jooga magaalooyinka Boosaaso, Garoowe iyo Gaalkacyo ayaa la siiyay aqoon kororsi ku saabsan la jaanqaadida warbaahinta casriga ah. Waxaana barnaamijkan fuliyay ururka warbaahinta Puntland ee MAP oo kaashanaya wasaaradda warfaafinta Puntland iyo hay'adda UNSOM. Waxaana tababarkan uu ku soo gabagaboobay magaalada Boosaaso. Wariyaha VOA da Faadume Yaasin Jaamac ayaa warbixinta nooga soo dirtay Boosaaso. Tababarkan oo socday muddo saddex cishe ah ayaa waxaa fulinayay ururka suxufiyiinta Puntland ee MAP oo kaashanaya wasaaradda warfaafinta Puntland iyo hay'adda UNSOM. Waxana suxufiyiinta lagu barayay sidii ay ula jaanqaadi lahaayeen warbaahinta casriga ah ee digital media, habkii ay u ilaashan lahaayeen baraha u gaarka ah, ilaalinta xaqiiqda wararka ay sheegayaan, iyo in la xuso isha wararka laga xiganayo. Xogayaha guud ee ururka suxufiyiinta Puntland, Niciima Muuse Cilmi, ayaa VOA u sheegtay in tababarkii ugu dambeeyay ay ka faa'iideysteen 72 suxufi oo isugu jira rag iyo dumar oo ka hawlgala warbaahinta kala gedisan ee xarumaha ku leh magaalada Boosaaso.
Ururka warbaahinta Puntland ee magaalada Boosaaso maanta ku soo gabagabeeyay tababar ku saabsan habka warbaahinta Puntland ay ula jaanqaadi karto waxaanba digital media ama new media ama warbaahinta casriga ah iyo la jaanqaadisteeda. Wuxuu ahaa wejigii saddexaad ee tababarkan. Waxaan hore uga soo qabanay magaalooyinka Garoowe iyo Gaalkacyo. markastana waxa ka faa'iideysanayay 72 wariye oo kamid ah wariyasha warbaahinta ku cusub dhowrkii sano u dambeeyay ee waxaan soconayay muddo 4 maalmood oo qaybti ugu dambeysay maanta waxaan ku soo gabagabeeyay magaalada Boosaaska xarunta gobolka Bari jeedka ugu weyn laga leeyahay waxa weeye maanta wixii loo gaaro 1980 wixii ka dambeeyay new media loo guuray laga soo bilaabo gobolka haddii ahaan lahayd accounts kale social media YouTube Facebook Instagram walaa hadda oo maareeyay Snapchat iyo TikTok iyo WhatsApp la marayo marka qaabka casriga online ka loo guuray warbaahinteena inay wararkoodii ku soo gudbiyaan iyagoo digital security u fiirinaya shaqada digitalka ilaashanaya sidaas la midana waxaan ku raadayay online journalism waxa la yiraahdo ama warbaahinta muwaadiniinta faraha badan ku dhex jirto sida media ee uga dhex muuqan lahayd iyagoo markasta maskaxda ku haya profession kooda ah dad professional maadaama ay yihiin xirfadlayaal leh anshax iyo ethics u gaara aan ka baxayn ay u adeegsan lahaayeen sidoo kale casharada la qaadanayo waxa ka mid ah digital marketing ka wax la yiraahdo oo ah maaragta sida ay lafta kooda maaragtay xayisiisahooda iyo xaqaas ay ugu rari lahaayeen adeegyada sidoo kale waxyaalaha la qaadanayo waxa ka mid ah digital media laftirkiisa storygiisa qaybihiisa iyo sidoo kale faa'iidadiisa iyo faa'iido darradiisa iyo sida ugu wanaagsan oo baahinta isticmaalada macallimiinta la duwan ayaa bixinaya 72 wariye oo isugu jira rag iyo dumar ka hawlgala xarumaha warbaahinta magaalada Boosaaska gaar ahaan warbaahinta dowladda iyo kuwa madaxa banaan isugu jira senior iyo kuwa kale junior ama ardayda cusub iyo wariyasha cusub iyo wariyasha hore ka tagay jira waxaa iska kaashaday wasaaradda faafinta Puntland iyo ururka warbaahinta Puntland waxay oo gacan ka helaya hawlgalka qaramada midoobay ee UNSOM gaar ahaan xafiiska siyaasadda iyo faafinta ee qaramada midoobay
qaar ka mid ah suxufiyiinta tababarkan ka faa'iideystay ayaa sheegay in goobahoodii warbaahinta ay kaga hawlgali doonaan tababarka casriga ah ee la siiyay
magacaygu waa maxamed jaamac maxamuud waxaan ka tirsanahay shaqaalaha ka hawlgala warbaahinta SBC ee magaalada Boosaaso waxaan ka tirsanahay 72 saxafi oo loo qabtay tababar ay maaragtay kula jaanqaadayaan digital media dambe ama warbaahinta danabaysan oo ah mid ay Afrika cusub ay u guureyso waxaan ka faa'iiday inaan si haqab tiran aan ula jaanqaado digital media iyo sidoo kaleeto sida aan u ilaashan lahaa akoomada aan anigu leeyahay sida barahayga gaarka ah Twitter, Facebook iyo maarata Instagram oo ah waxa ka mid ahayd qayb ka mid ah waxay ahayd in la ilaashado akoomada si gaar ah u ilaashato tababarka inooga mid ahayd
magacaygu waa Deeqab Shil waxaan deeqlan ku magacdheerahay Radio Dilji Boosaan ka tirsanahay tababarkaas xayaa badan ka faa'iiday waxa ka mid ahaa inaa xogtaada ilaashato oo kale caqabadaha ka imaan kara social media inaa markaa wariye tahay aadan iska qaadan war kasta oo yani aan la hubin oo kale inaa qof xogtiisa aan xaalad tahayn inaadan adigoon sim aadan isticmaali karin inaa noqoto qof mar walba bulshada usoo gudbiyo waxyaabaha xaqiiqada ku salaysan inaa mar walba isku kaamid noqdaan marka TV ka hadlay sidoo kale iyo marka aad bartaada gaarka aad wax ku shugadaacaysid marka xaalad badan bayna bareen tababarka wixii socday muddo 4 cisho ah afarta cishana xayaa badan baan ka faa'iiday oo xarumihii aan ka nimid aan kula laaban doono
ururka suxufiyiinta Puntland ayaa horay tababar noocaan oo kale ah warbaahinta ugu qabtay magaalooyinka Gaalkacyo, Garoowe iyo Boosaaso waxaana xogheyuhu ay sheegtay in tababarkan ay ka faa'iideysteen 18 suxufi oo ka hawlgala magaalooyinkaas Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Qubarada xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay oo ay taageerto ayaa sheegay in dambiyada dagaal ay wali ka sii socdaan Ethiopia inkastoo heshiis nabadeed la saxiixay ku dhawaad sanad ka hor si loo soo afjaro colaadda hareysay gobolka Tigray ee waqooyiga dalkaasi. Qubaradu waxay sheegeen in rabshadahan ay sababeen in ugu yaraan 10,000 oo qof ay saameeyeen kufsi iyo tacadiyo kale oo dhinaca galmada ah kuwaasoo u badan haween iyo gabdho da'yar ah. Warbixintan ay qortay wakaaladda wararka ee AP waxaa noo soo koobaya Jamaal Axmed Islaam.
Waxa ay ka digeen astaamaha khatara ee ah rabshaduhu inay sii fidaan oo ay keenaan dembiyo xunxun oo si weyn khatar u gelinaya amaanka bariga Afrika Ethiopia iyo ku nool yihiin qoomiyado kala gidisan ayaa lagu qiyaasaa inay gaareyso tiradooda 120 milyan. Ethiopia ilaa hadda waa dalka ugu dadka badan gobolka. Warbixinta khubarada ee la daabacay Isniintii ayaa ka hor imaanaysa mustaqbalka aan la hubin kooxda baariyaasha ee warbixinta qoray. Golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu wadaa in go'aan uu ka gaaro horaanta bisha soo socota haddii loo kordhinayo muddada kooxdaasi iyadoo ay jiraan dadaallo ay waddo dowladda ra-iisul wasaare Abiy Axmed oo uu ku doonayo in lagu soo abjaraarintaas. Rabshadaha ayaa qarxay bishii Noveembar ee sanadkii 2020 oo inta badan ududhaxaad u ahaa gobolka Tigreega ee dalka Itoobiya, inkastoo meelo kale ay ku sii fideen, kaasoo muddo bilo ah laga xiray dunida intiisa kale. Warbixintu waxay soo xiganaysaa xadgudubyo ay geysteen dhammaan dhinacyada dagaalku ay ka mid yihiin dilalwadareed, kufsi, gaajo iyo burburka iskuullada iyo xarumaha caafimaadka. Maxamed Jandi Cusmaan, oo ah guddoomiyaha guddiga caalamiga ee khubarada xaqul insaanka Itoobiya, ayaa sheegay in xaaladdu ay weli tahay mid aad u xun, inkastoo heshiis nabadeed la saxiixay bishii Noveembar. Waxa uu yidhi saxiixa heshiiska ayaa laga yaabaa inta badan inuu aamusiyo qoriga, haddana ma aysan xallin colaadda ka taagan waqooyiga dalka, gaar ahaan Tigray, mana aysan keenin nabad buuxda, ayuu warkiisa sii daba dhigay. Iska hor imaadyada rabshadaha wata ayaa hadda maraya heer qaran, iyadoo ay soo baxayaan warbixinno naxdin leh oo sheegaya xadgudubyo ka dhanaa dadka rayidka ee ku nool gobolka Amxaarada iyo tacadiyo ka socda Tigreega, ayuu Cusmaan warkiisa ku sii daray. Isagoo warfidyanka kula hadlayay magaalada Geneva, waxa uu sheegay in qaababka xadgudubyada xunxun ee xuquuqul insaanka iyo sugidda amniga ee sii kordhaya Ethiopia ay wataan khataro astaan u ah dembiyo kale oo fool xun. Warbixintu waxay sheegtay in ciidamada ka socda dalka la dariska ay Eritrea ay yihiin kuwa dembiyada ugu xun ka geysanaya dalkaasi, iyadoo xubno ka tirsan maleeshiyaadka Amxaarada ee Ethiopia ay sii wadaan xadgudubyo ba'an oo ay ka geysanayaan Tigray, oo ay ku jiraan kufsi joogtaha iyo xadgudubyada galmada haweenka iyo gabdhaha. Komishineerka Radika Comris Wami ayaa sheegtay in joogitaanka ciidamada Eritrea ee Ethiopia aysan muujin keliya siyaasad ku qotonta isla xisaabtan la'aan, laakiin sidoo kale ay muujinayso sii wadada taageerada iyo dulqaadka xadgudubyadan oo kale oo ay geysanayaan dowladda federaaliga, ayay tiri. Qoysaskan ayaa la dilay, qaraabada ayaa lagu qasbay inay daawadaan dembiyada agagaxle ee ka dhanka eelkooda, waxaana dhammaan bulshooyinka laga barakiciyey ama laga saaray guryahooda, ayay warkeeda sii daba dhigtay. Kooxda ayaa qalad ku tilmaamtay wadashaqeyn la'aan ay sheegeen inay ka timid dowladda Ethiopia, waxaanay tilmaameen in dowladda Eritrea aysan ka jawaabin su'aalo la weydiiyo oo ku saabsan doorka ay ku leedahay dembiyada ka dhacay Ethiopia. Xukuumadda Addis Ababa ayaa isku dayday inay samayso nidaam cadaaladeed oo ku meel gaara, kaasoo ay guddigu ku sheegeen inay tahay isku day ay kaga baxsanayaan indhaha caalamka.
Warbixintaasina Jamaal Axmed Cismaan ayaa noo soo koobay. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Asalka cad ee Mareykanka ayaa soo dhaweeyay soo noqoshada 5 qof oo Mareykan ah oo lagu haystay dalka Iran, kuwaasoo lagu sii daayay heshiis Iran u fasaxaya ilaa iyo 6 bilyan oo dollar oo ku xayirneyd dalkaasi. Dadka heshiiskan dhaliilaya ayaa ku doodaya inuu ka dhigan yahay madax furasho la bixiyay. Warbixin ay soo dirtay wariyaha VOA-da Anita Powell, waxaana noo haysa Sahra Cabdi Axmed.
Ugu dambeyntiina waa xor 5 qof oo Iraniyan Mareykan ah oo si xaq darro ah loogu hayaa xabsiga Evan ee Iran, kuwaas oo madaxweyne Joe Biden uu ku sheegay inay yihiin dad aanan gelin eedaha loo haysto ee jaajusnimo. Maamulka Biden ayaa ugu dambeyntii soo dhaweeyay warkan. Waa kan xogeyaha arrimaha dibadda Anthony Blinken oo ka hadlaya.
Today, their freedom, the freedom of these Americans.
Maanta, 5 qof oo Mareykan ah oo aan waxba galabsan oo lagu xiray Iran ayaa ugu dambeyntii ku soo laabanaya hoygooda.
Can hug each other again. Can see each other again. Can be with each other again.
Waxay Isniintii gaareen magaalada Doha ee dalka Qatar 5 qof si ay Mareykanka u fasaxaan 6 bilyan ee dollar ee ka soo xarootay saliidda Iran ee hore Mareykanku ugu xayiray bangiga Kuuriyada Koonfureedka dimarkii cunaqabateynta lagu soo rogay dalkaasi. Hase yeeshee, dadka wax dhaleeceeya ayaa sheegay in Iran laga yaabo in lacagtaasi ay u isticmaasho si wadista cadaadiska iyo in ay sii naaxiso hamigeeda nukleerka. Todobaadkan dibadbaxayaasha caalamka ayaa isugu soo baxay xusku sanad guuradii ka soo wareegtay dhimashada Mahsa Amini oo ahayd haweeney Kurdish Iraniyan ah oo ku geeriyootay gacanta booliska xilli markaasii la xiray laguna eedeeyay inay jibisay sharciyada ka dhigan dalkaasi gabdhaha iyo waliba xirashada xijaabka. Aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa Carabka ku adkeeyay in lacagtaasi ay jiri doonto xannibaado adag oo la socon doona. John Kirby waa agaasimaha isgaarsiinta istaraatiijiyadda ee golaha amniga qaran ee Mareykanka.
These funds will now be subject to more legal restrictions than they were when they were in Korea. If Iran tries to divert the funds, we'll take action and we'll lock them up again.
Maanta xurriyadooda, xurriyadda dadkan Mareykanka ah ee muddada dheer sida xaq darrada ah ugu xirnaa Iran kadib waxay ka dhigan tahay inay heleen waxyaabo aasaas u ah nolosha, taasi oo ah in ragga xaasaskooda, aabbayaasha iyo caruurta, awowayaasha iyo ayayaashuba ay laabta isgelin karaan mar kale, ayna is arki karaan mar kale.
Laakiinse madaxweynaha Iran ayaa sheegay in lacagtaasi ay ku bixin doonaan waxa ay ayaga rabaan amaba ay u isticmaali karaan meel bay u baahdaan. Falanqeeyaashuna waxa ay sheegeen in heshiiskani uu aad uga badan yahay sii deynta maxaabiista iyo sidoo kale hantida la xayiray. Waxa ayna ku soo beegantay ayaa la yiri tan iyadoo hoggaamiyaasha adduunka oo uu ku jiro madaxweynaha Iran Ibrahim Raisi ay ku biireen Biden New York shirkii loo dhamaa ee golaha amniga ee qaramada midoobay Isniintii, sida uu qabo Nicholas Carroll oo ka tirsan macadka American Enterprise.
It's also part of an agreement that is meant to make some sort of diplomatic progress toward containing the Iranian nuclear program and
lacagtan hadda waxaa lagu roogi doonaa xannibaad ka badan sidii ay ahaan jirtay markii ay taalay Kuuriya. Haddii Iran ay isku daydo inay leexiso lacagahan, tallaabo ayaan ka qaadi doonaa oo mar kale ayaan saari doonaa xannibaad. Waxaan sidoo kale rabaa inaan caddeeyo in dhaqaalahan uusan ahayn lacag siismo ah, ma ahan madax furasho, ma ahan canshuuraadka laga qaado canshuur bixiyaasha Mareykanka ah, mana aanan qaadin hal mid oo ka mid ah cunqabateyntii aan saarnay Iran.
Bayaanka uu soo saaray Biden ayuu ku sheegay inuu sii wadi doono in Iran ay la kulmi doonto cunaqabateen falalkeeda kicinta ah ee ay ka wado gobolka haddii ay sii wado.
Warbixintii Anita Paul waxaa noo soo jeedinaysay Sahra Cabdi Axmed, halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Markana dhinacii heesa. We'll be right back.
qaybihii ka hara idaacaddeena ayaan gudagelinaa. Waxaa idinku soo maqan dalka Jarmalka oo ay Soomaalida markii ugu horreysay masaajid ka sameynayso ama ka dhisayso. Sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii umuuraha Maraykanka iyo xubinta dooda gaaban. Marka horese qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Madaxa fulinta midowga Yurub ayaa si ku meel gaar ah u hakiyay dhaqaalihii uu siin jiray barnaamijka cunnada adduunka ee WFP ee Soomaaliya, sida maanta oo Isniin ah ay u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters laba sargaal oo sare oo ka tirsan midowga Yurub, kadib markii baaritaan uu sameeyey qaramada midoobay lagu ogaaday xatooyo baahsan iyo suxun u isticmaalka gargaar la doonayay in looga hortago macluushii Soomaaliya. Guddiga Yurub ayaa in ka badan 7 milyan oo dollar siiyey hay'adda WFP barnaamijkeeda Soomaaliya sanadkii hore, lacagtaasi oo qayb yar ka ah 1 bilyan oo ay heshay hay'adda sida ay muujinayso xogta qaramada midoobay. Wadamada xubnaha ka ah midowga Yurub waxay siiyeen lacag aad u badan oo ku salaysan laba geesood, ilaa iyo haddana ma cadda in ay sidoo kale hakin doonaan gargaarkaasi. Diyaarad nooca qumaatiga u kaca ah ayaa maanta oo talaada ah waxay ku burburtay meel u dhow xuduudda Soomaaliya ay la wadaagtay dalka Kenya. Ilaa iyo hadda ma cadda waxa sababay shilkan diyaaradeed ee ka dhacay gobolka Lamu ee xeebta dalka Kenya. Ciidamada difaaca Kenya ayaa aagaasi ka howlgala si ay gacan uga geystaan ka hortagga xagjirinta xiriirka lala Al-Qaacida ee kooxda Al-Shabaab oo saldhigoodu yahay xuduudda Soomaaliya. Waaxda difaaca Kenya ayaa sheegtay in diyaarad helikopter ah oo ciidamada cirka ay leeyihiin ay ku burburtay ay habeenkii roondo ku jirtay, waxayna sheegeen in guddi baaritaan loo saaray. Saraakiil ka tirsan gaashaandhigga iyo booliska oo magacooda qariyay ayaa sheegay in dhammaan askarta iyo shaqaalihii diyaaradda helikopterka ah la socday ay dhinteen. Azerbaijan waxay sheegtay talaadada maanta in 6 ka mid ah muwaadiniinteeda ay ku dhinteen miinooyin dhulka lagu aaso. Laba dhacdo oo kala duwan oo ka dhacay gobolka Nagorno Karabakh waxayna ku eedeysay kooxaha hubaysan ee Armeniya ee sharci darrada ah inay dhigeen miinooyinkaasi dilaaga ah. Karabakh oo caalamku aqoonsan yahay qayb ka mid ah Azerbaijan ayaa leh dad aad u tiro badan oo ka soo jeeda qoomiyadda Armeniya, waxayna ka goosatay maamulka Baku horaantii 1990-meeyadii kadib dagaal culus oo dhexmaray. Madaxweyne Joe Biden ayaa ku sugan magaalada New York ka hor khudbadda uu ka jeedin doono golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay maanta, halkaasi oo isku dayi doono inuu ku qanciyo hogaamiyaasha caalamka in aragtidiisa hoggaanka Mareykanka iyo habka dhinacyada badan leh ee siyaasadda arrimaha dibadda ay gacan ka geysan doonto xalinta dhibaatooyinka ugu daran ee adduunyadu xilligan ay wajahayso. Qaar ka mid ah dhibaatooyinkaasina waxay yihiin isbeddelka cimilada iyo dagaalka ka socda Ukraine, kaasoo saameyn ballaaran ku leh silsiladda sahayda caalamiga ah iyo sicir bararka ka jira qaybo badan oo dunida ah. Halkan nagala socotaana waa VOA Washington. Markan ku soo dhawaada barnaamijka umuuraha Mareykanka waxaa nala socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Waraysan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa maanta khudbad ka jeedinayay shirka golaha guud ee qaramada midoobay oo ka furmay magaalada New York ee xarunta ururkaasi. Shirka sanadkan ayaa ku soo beegmaya xilli uu dunida ka jiro loolan dhinacyo badan leh. Haddaba waa maxay halku dhagga sanadkan ee shirku? Waa kan Maxamed Sheekh Xuseen oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh, kuna sugan gobolka Virginia.
Maxamed, waa mahadsan tahay. Shirkan qaramada midoobay runtii waa shirka 78-aad oo la qabto. Waxaa isku imaan doona dunida inteeda badan oo meel adduunyada fikirka lagu sheekaysto,
lagu yacni burburay mid markaas dadka ka taagan looga sheekeysto kadibna xal loogu raadiyo. Shirkan oo kalena waxa ugu dambeysay 2015 heer shirkan oo kale la qabto waayo waxa soo dhexgalay waxa soo ka dambeeyay cudurka 2019 dhacay 2019 COVID-kii cudurkii dhacay ayaa adduunka kala xayiray. Marka haddana cilada shirkan maadaama uu yahay shir ilaa 2015 shirka ugu heer sare oo la qabto uu yahay, waxa haddana kasoo qayb galayna wadamada codka fiitowga la sida madaxweynaha Shiinaha kale ma imaan doono, madaxweynaha Faransiiska ma imaan doono, madaxweynaha ra-iisaraha Ingiriiska ma imaan doono, iyo madaxweynaha Ruushka asaga sida caadiga marnaa kasoo qayb galin. Only wadamada xoogga leh waxa imaan doona madaxweyne Biden. Marka shirkan skiimkiisa waxaa looga hadli doonaa oo yacni ujeedooyinka ugu waaweyn waxa waaye khilaafka ka taagan Ukraine iyo Ruushka oo runtii aan ahayn bas amniga securityga la xiriira Yurub ee laakiin economic crisis la socdaan dhaqaale xumo uu keena dagaalkaas oo wadamo badan adduunka ka mid saameyn ku yeeshay sida qaaradda Afrika oo kale. Cimilada oo isu bedelayso waayo faantiga dhibaato weyn keenta dunyada. Waxa kaleeto eedana dunida maanta dhibaato ku haya ay tahay artificial intelligence-ga technology-gan cusub oo adduunka maanta yaallo, sida asigan loo xadidoo sharci loogu sameynayo baawarkiisa loogu dhiilgareyn doono. Marka waxyaalahaas ayaa ugu waaweyn waxyaalaha halku dhiga oo laga doodi doono runtii oo tiimka halku dhiga u ah waxyaalahaas ayaa ugu muhiimsan.
Waan gartay maxay madaxda sida Britain iyo Faransiis uga baaqdeen imaanshaha shirka?
Waa su'aal muhiim maxamed ow nolba horta cudurdaar ayuu sheegtay laakiin lama yaqaan cilada, laakiin dad matalaayo ayaa joogo oo shirka uga qaybgali doono. Laakiin waxaan u maleynaa nolba arrimo problemi wadamada gudahooda ka jira inay baaqdeen oo ay xalinayaan arriman noocaas oo kaleeta.
Si ka duwan sida shirkii sanadkii hore, ka sanadkan waxaa culayska lagu saari doonaa wadamada soo koraya iyo dhibaatooyinkooda dhinacyada dhaqaalaha iyo isbeddelka cimilada, sida uu sharxayo Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Minnesota.
Sanadkii hore waxaa shirka qaybtiisa ugu badan qaatay arrimaha dagaalka ka socda Ukraine. Sanadkanse inkastoo madaxweynaha wadanka Ukraine Vladimir Zelensky imanayo, lama filayo in shirka kan in badan lagu buunbuuninayo arrimaha Ukraine ama lagaga hadlayo. Sanadkan waxaa la filayaa in shirka xooggiisa lagaga hadlo wadamada soo koraya, wadamada dhaqaalahoodu soo korayo, gaar ahaan la isku yidhaahdo Global South amaba adduunyada koonfurta, wadamadaas oo ay ku dahoobeen ilaa 87 wadan oo u badan Afrika, Latin America iyo Asia. Waxay kaga cabanayaan in wadamada dhaqaalahoodu hore u maray sida Yurub, North America ama Waqooyiga America, Japan iyo Australia ay dhibaatooyinka adduunyada saddexaad ka jira ay iyagu u sabab yihiin. Cabashadan badan ee adduunyada saddexaad laga filayana waxaa madaxda qaarkood go'aansadeen inaanay shirkaas ka soo qayb gelin. Haddaba si loo qanciyo wadamada dhaqaalahoodu hooseeyo, shirkan waxaa in badan lagu falanqayn doonaa arrimaha la xidhiira isbeddelka cimilada, dhaqaale xumada, deynta lagu leeyahay, arrimaha caafimaadka iyo waxbarashada oo hoos u dhac weyn ku yimi, iyo ta ugu muhiimsan sidii wadamadaas dhaqaalahooda loo kobcin lahaa oo wadamada dhaqaalahoodu hore u maray, gaar ahaan Maraykanka, Yurub, ay caqabadaha ay ku hayaan weliba xagga horumarka iyo teknolojiyada ay ka qaadaan.
Dadka dusha ka eega shirarka qaramada midoobay ayaa sheegaya in yoolashii shirka loo dejiyey sanadkii 2015 ay weli qabyo yihiin. Sidaa ayaa haddaba shirka sanadkani u daweyn karaa dib u dhacyada wixii horay loo qaban waayey. Mar kale, Maxamed Shaq Xuseen oo Virginia ku sugan.
Maxamed, waa mahadsantahay. Horta 2015 ayay waxaa la sameeyey wax loogu magac daray sustainable diplomatic goals oo ah ilaa 17 yool oo la beegsanayo in la gaaro. 17-kaas yool maxaa ka qabsooday waa su-aasha la is weydiinayo oo hadda shirka qayb ka mid ah. Wixii ka qabsoomay in laga hadlo, wixii qabsoomi waayey maxay u qabsoomi waayey sababta keentay maxay tahay inay qabsoomi waayaan? Waxaa keenay cudurka 2019 COVID-ka oo kala gooyay adduunka dhan, oo jawi kale adduunyada aynu ku jirin la galay. marka waxay noqotay wixii in xagga la iska dhigo sida cudurkan loo xalinayo wadan walba oo la tacaalaya dadkiisa iyo adduunka dib ugu soo laaban lahaa ee noqotay in diiradda la saaro. Marka waxyaalaha qabsoomi waayay qayb ka mid a waxaa lagu eedeynaa inuu cudurka qayb ka yahay, qaybta kale waxaa lagu eedeynaa dagaalooyinka dagaalada aan la filaynin sida kan ruushka inuu ku duulo Ukraine oo kale oo aan ahayn bas amni bas aan ahayn laakiin dhaqaale xumay dib u dhac ku keena dunida inteeda badan Afrikana ay kamid tahay oo runtii qamadihii halkaas ka imaan jiray iyo saliidii intaba ay aada u yaraatay wax soo saarkood maadaama meeshay noqotay goob dagaal. Iyo United Nations dhexantooda oo lagu eedeyna wadamada waaweynka inay aada u kala qaybsan yihiin kuwa codka vetoga la sida Shiinaha iyo Ruushka dhinaca iyo wadamada Mareykanka iyo Ingiriiska iyo Faransiiska oo dhinaca wadamadaas oo galbeedka dhinac faraxsan. Marka United Nationskan waa wuxuu ku tiirsan wadamadan waaweynka ayaga nafcanta dhaqaale weyn ku bixiyo. Marka taas ayaa keenaysa xeelad badan inay qabsoomaan woon waxyaalaha dib loo eegaya haddeertan in waxaas inay qabsoomi waayeen in la qiro, laakiin hadda sida loo dardargelinayo goolkan wuxuu yahay ujeedadan waxay tahay in la gaaro 2030 goolashaas oo ugu horeysa extreme buffertiga ka jirto faqriga dunida ka jiro, gaajada adduunka ka jirto, cimilada sii bedelayso oo kulaylku aada zaid yahay, meelaha qaar intuu dhulka aada u kulaado dab iska kacaayo iyo daadadka haddii liid wax ka dhaco kale waa aragtay, dhul gariirkii ka dhacay waa aragtay, waxaasoo kale markay dhacaan sida gargaar dadkaas loo gaarsiin karo nafahanteeda waa waxyaalaha ajendaha ugu weyn cimilada isbedelaysa ay qayb ka tahay. Marka taas ayaa keenaysa inuu cudurkii 2019 kale uu soo laabanin. Waxyaalahaas waa wixii loogu talagalay inay qabsoomaan laakiin ay qabsoomi waayeen. Marka waxyaalahaas dib ayaa loo eegaa waxay u qabsoomi waayeen iyo hadda sida loo dardargelinaa goolkana waxa waa ujeedada waaweyn waxa in la gaaro waa 2030 sida la calaamadeeyay.
Dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Mareykan maanta kaga hadalnay shirkii golaha guud ee qaramada midoobay oo maanta ka furmay magaalada New York iyo madaxweyne Biden oo khudbad ka jeedin doona. Sina barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
محمد عبد حسن صنداره iyo barnaamijkii umuraha mareykanka aanu intaasii ku dhaafno. Markana dhageystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban Yasiin Ciise Wardheere ayaa noo soo diyaariyay lana soo siinaya.
Kuwa wanaagsan dhageystayaal, waa mar kale barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno hannaanka waxbarashada ee dalka Soomaaliya oo dardar hor la geliyay gaar ahaan kuwa jaamacadaha oo ardayda luuqadda si looga dhiso hal sano oo dheeraada loo ogolaaday in lagu kordhiyo marka ay dugsiga sare ka baxaan. Ma tahay arrintaasi mid dib u dhigi karta amniyadda ardayda jabinaysa mise tayada waxbarashada ay sare u qaadi kartaa? Waa mawduuca dooda gaaban ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Professor Axmed Cabdiwaaxid Sheekh Cabdiraxmaan oo ah barasare wax ka dhiga jaamacadaha iyo Cabdiraxmaan Axmed Maxmuud oo mudane loo yaqaano oo ka falalada arrimaha siyaasadda iyo bulshada. Labada waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Professor Axmed Cabdiwaaxid Sheekh Cabdiraxmaan.
Bismillaah, mudane Yasiin, aad iyo aad ugu mahadsan tahay. Ayaan dhahraasa waxay soo rogtay wasaaraddu in muddo hal sano ah ardada dalka Soomaaliya ay wax bartaan marka ay ay dhameeyaan hadii la yiraahdo dugsiga sare, intayna jaamacadda aadan muddo hal sano oo cusub in lagu daro halkaasaan aad iyo aad bay muhiim u tahay. Xaqiiqada marka laga hadlo waxa weeyaan ardaygii asagoon dhisnayn oon xagga luuqadii ka dhisnayn oo manhajkii laga yaabo mataqaana meelaha qaar tayadiisa inay maaratay uu kasoo booday ama uu ku tabar yaraa in haddana hore jaamacadda geliyo asagana waayar bay u keenaysaa aqoonta heerka rabeen lagama gaaray. Marka waxaa wanaagsan muddada halka sano ardayga inuu si xoog loo dhiso oo laakiin aan laga dhigin maxartay wax oo laga dhigin qofku uu suurab iska yeelay la yiraahdo qasab bay kugu tahay haddii kale jaamacad ma aadaysid saacadaha ay baranhayaan saacado dheer laga dhigo oo ugu yaraan mataqaana la akhristo 5 saac 6 saac 7 saac la uu ku jiro maanta kulleejka maalintii oo aroortii marku soo galo uu ka tago mid dambe. Waxaan naqaananaga in matan wax yar inta la dhigta laga ordo hal saac la dhigtay 2 saac iyo saasna waxbarasho maaha. Marka arrintaas anigu waan aad baan u soo dhaweynayaa.
Cabdiraxmaan Axmed Mubaray,
arrintaas halka sana aniga dhibaataan u arkaa ardayga Soomaaliyeed haddii la dhisayo waxaa lagu soo dhisi karay galaaska kood ilaa galaaska 2-aad. Mudnaanta halkaas ayay leedahay, malaha hal sano, hal sano waxa ka badan 12 sano waxa ka cimri dheer 12 sano waxa ugu wanaagsan ardayga intuu aqligiisa soo koriyo in la tababaro oo waxan looga baahan yahay markan hadda la barayo in hadhow hadda markii horeba la soo baro saadarta ana waxan kula talin lahaa wasaaradda in arinta ayada dib ugu noqoto ama ay ka fiirsato sida ugu dhaqsiyaha badan insha Allah ta'ala
ee professor waxa tahay professor jaamacada wax ka dhiga ardayda iyo discipline code habka wax ku bartaana ee khibrad baad u leedahay ee arintaasi niyad jabni ay ardayda ku ahay misaan leh kirin misalama heli karo intensive course waqti yar oo kooban oo ka yar hal sano oo meesha ay waxbarashada min xada ka yareen ee lagu bari karo miyaan heli karin
ee helidaas macaan badan ma keenayso hal sano wax badan ma hal sano waa wax yar waa 12 bilood Abdurrahman wuxuu yiri macnaheedu waa inay 12 sano wixii lagu bari waayay haddii 12 sano intaas ma duqadanay halkaan laakiin markuu sanadkan imaado waxa weeyaan wixii furay wax ku dhaqaajin laa u barnaya haduu caafimaad aadahay waxa la rabaa ma taqanay wax weeyaan waxyaalaha caafimaadka xoojinaya in la baro haduu ma taqanay science aadahay maartay erayada science-ga xoogood inuu saaro haddii kulbadin u aaday marka waa hal sano oo la dhigi karo qofka yaani maashu u socdo ay u muujinaysaa wadadii oo saxay bontii oo sax si aad ugu guuleysto
ee Cabdiraxmaan miyadan dareemay in arday badan oo dad u seen sare ka baxay oo jaamacadda dibadaha la keenay isla markii la soo waayay in bayska hal sano la dhisa maxaa ku jaban
waxba kuma jiraan laakiin dawladdu markii hore ay ahayd inay wax ka bedesho manhajka dawliga dawladdu waxay aasaas u tahay waxbarashada waa tiirka koowaad ee waxbarashada hadii aysan wax ka bedeli karin manhajka wadanka iyo nidaamka waxbarasho ee wadanka dad micno keenin mayso in sanad iyo 2 sano kale xataa ardayga intensive course inta la siiyo wax micnaha soo kordhin mayso shirka goobaha waxbarasho ee Muqdisho ka jira waa goobo ganacsi ardaygu wuxuu awoodaa inuu dhigto iska socdo iska dhigto iska socdo badanka Soomaaliya dugsiyada iyo jaamacadaha waa goobo ganacsi ee dad khaas leeyihiin ama shirkado ay leeyihiin oo ku macaashaan saas darteed marka waxay ilaaliyaan ayaga danahooda khaaska ah ee dhaqaale macallinka waxaa ka sharaf badan kana awood badan ardayga dhaqaalaha bixinaya $200 ama $150 ee bishii bixinaya saas darteed marka dawladda waxay ku qasban tahay inay tiirkeedii ay ahayd ee waxbarasho ay dib ugu noqoto fiiriso manhajka aan haysano iyo sistemkeena waxbarasho ardaygu wuxuu aadaa iskool 6 saac wax ka yar Soomaaliya wuxuu fursad u haystaa inuu fasax helo 6 saac gudaheed haddana ma dhameystirna maadooyinka uu dhigto maadooyin qabya ah waa
waatahay ee professor Axmed oo sidee bay wasaasuushii sidee lagu qiyaasi karaa marka ardaygii in laga soo dhiso hoos isagoo aan waqti laga lumin
horta markaan fiirno wadanka dibka ku dhacay iyo waxbarashada muhimu maxay leedahay dadkaas dadaal baa ka muuqda nooc noqdoba ma hataa ninka meesha ganacsiga u furtay haduuna dad tayo la soo saarin oo bari meel magacooda lagu sheego horta meel ma aadi karo waa mid aan mid waay laakiin burbur iyo dib iyo waxba dhacay oo sidii la rabay waxa ma noqon karaan wadamo horumaray oo sidii la rabay noqon waay marka tan ku saabsan maxaa jira ma taqaanay tan ku saabsan macnaha qofkan yacni muxuu yahay waxbarashada aan Soomaaliya durab intuu ganacsigan iska soconaya haddii adduunka waxaa ka jirta meelo badan hadda wadamada qaar ka mid a wadamada ma taqaanay dibadaha maarata waxa arkaysa ingiriiska iyo maraykanka qofka inuu ka socdo oo wax barto oo macnaha hata aan imtixaan ku dhacayn annaga Soomaali haddii laga Soomaaliya ayagaaba la imtixaanaa oo la rafaadiyaa oo ma taqaanaa iyagoo saacado yar wax barteen haddana laga mantajiyaa oo arduu arkaysa inay buugaag badan akhrinayaan oo ku rafaadayaan oo maarata wax noocaas oo kale taa laakiin wax ma xumaan karaan waa wax xumaan karaan tanna waa mid kale oo tallaabo oo horey loo qaaday in sanad la yiraahdo qasab ayaad soo maraysaa waa arrin aad u wanaagsan wey hadda nin wadankan aan joogna Kenya way leedahay laakiin inta badan dadka soo mara waa dadka yacni dhibcaha hoose keena wey markii hore bundo hoose keena wey kuwa diploma ka bilaaba kuwa certificate ka bilaaba kolba meesha u joogta qofkii laakiin darajadiisa aad u sareysa laga yaabaa markaas in degree loo ogolaado asagoo haddana weli koos kasta looma ogola caafimaadku caadi kara dad yar sidaas daraadeed anagu had heerkan wadankan u joogo ma gaarsiin waxaa ka wanaagsan marka inay horta guud ahaan qasab laga wada dhigo gaar ahaana hadhow maartay xataa dadkaas halka sano ninkii halkaas ku dhaca xataa hal sano cusub xataa loogu sii daro ama 6 bilood oo cusub loogu sii daro halkaas sano weliba imtixaankiisa yacni aad looga fiirso dadka qaadaya dawladda basar ay qaado oo barnaamijyada laga ilaaliyo
waa taa ugu dambeyntii Cabdiraxmaan muxuu xalku yahay hadii aad diidan tahay in hal sano ardaydii ay qaataan sidee baad xalkan u aragtaa
halku waxaan u arkaa marka koowaad in dawladda ay la timaado manhaj adag oo siman oo u siman gobolada iyo degmooyinka gobolka oo dhan waa inuu gaaraa dhammaan dugsiyada iyo iskuulada waa inuu jiraa manhaj jaamacadeed oo nidaamkiisu la yaqaano oo ardayga haduu jaamacad A aado ama jaamacad B uu wuxuu ugu tagayo uu garanayo hadda Muqdisho waxa ka jira ilaa 40 jaamacadood mid aan tixraac waxbarasho haysto saxa ma jiro ana waxaan ku talinaa dawladdu inay dib ugu noqoto nidaamkeeda waxbarasho schedule-ka waxbarashada inay dib u saxdo hadii aysan wasaaraddu dib u sixi karin manhajka ama syllabus-ka waxa imaanaya meel qabya waxbarashada ay qabya noqotana dhameystirkeedu wax weyn ma tarayo marka qabyada waa in la baadiyaa marka koowaad
abayad maatay koos waxa ahaayay professor ahmed abdi waahid shaa abd alrahman oo ah professor jaamacada wax ka dhiga iyo abdirahmaan ahmed maxamuud oo madaxweyne loo yaqaan oo ka faalada arrimaha siyaasadda bulshada labadooda waxay joogaan magaalada nairobi todigaana inta ay ilo joogto intaanu markaa wada kulmi doono adii la raali karo saayo tabakil
xubintii dooda gaaban iyo yasin ciise warreeraan intaasi ku dhaafno magaalada Mainz ee dalka Jarmalka ee dhexdaha galbeedka magaalada Frankfurt ayay jaaliyada Soomaalida ee magaaladaasi ee nawaaxigeeda markii ugu horeysay waxay iibsanayaan masaajid hore ijaar ugu ahaa Jarmalku waxa uu ka mid yahay wadamada galbeedka ee jaaliyada Muslimiinta oo Soomaalidu ay ka mid tahay ay Yurub ugu badan yihiin Sheikh Cabdi Qani xoosh barre oo ah imaamka masaajidka Abu Bakar ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ee ay Soomaalida Jarmalku yeelato wariyaha VOA-da Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil ayuu ugu waramay qadka telefoonka
bismillaah wa salaatu wa salaamu ala rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh Cabdi Xaafid waan ku salaamayaa adiga iyo dhammaan ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan masaajidkan walaal laba masaajid weeye mid kii ka horeeyay dhalay u noogu yaalla magaalo kale oo iyaduna magaalada iyadu ku qabsan labada magaalada ee laba gobol bay caasimada u kala yihiin marka kan iminka ninkii iska lahaabaa yidhi masaajidku waa iib iga iibsada haddii aad iibsan weydaanna suuqa beecaan geyn doona haddii aan geeyana markaa ciddii iibsata iyo wixii aad kala kulantaan baad leedihin marka dhammaan ummaddii Soomaaliyeed ee meesha deganayd markii dee shirar badan la galay kadib waxaan isku waafaqnay masaajidkii inaan iibsano qiimihiisuna waxa weeye waa 200 oo kun weeye marka wax lagu dardaro cashuurtii waxaasna xoogaa inay 200-300 gaadha ayaa loo maleynaya marka hawshiisii hadda muddo hal bilo aan u kacnay gacantaanan ku haynaa waana la wadaa ilaahayna waxaan ka rajaynayaa inuu noo fududeyn doono insha allah
waa tahay Sheikh Cabdi Qani ee magaalada Mainz ma ku jirtaa magaalooyinka ay muslimiintu ku badan yihiin
dabcan magaalada Mainz Frankfurt waxay u jirtaa 45 kilometer ilaa 40 kilometer meelaha waana caasimad weyo gobol bay caasimad u tahay oo gobolkaana Rheinland-Pfalz galiyada waxa mataana la ah magaalada magaalo kale oo yadoo Wiesbaden la yiraahdo oo gobolka Rheinland-Pfalz Hessen ee caasimada u ah marka Soomaalidu aad bay ugu badan yihiin sabarunta muslimiintu way ku badan yihiin hareeraheedana aad baa loogu nool yahay walaal soo magaalista dadku oo soo magaalista
waa hagaag guud ahaan Jarmalka waa sidee nidaamyada loo iibsado masaajidada
Cabdi Xaafid oo nidaamka Jarmalku uu ka duwan yahay kolay nidaamyada kale sida Scandinavia iyo wadamada kale Jarmalka masaajidada waxba kuma bixiyaan dowladdu dadku intooda badanna waxa weeye masaajid caam oo masaajid dowladdu way u ictiraafsan tahay maaha nidaam jaaliyadeed baa lagu furtaa kadibna waxaa lagaa diintayada iyo dhaqankayagada halkaa magaranaysaay aan ku haysanayo aan ku baranaynaa dowladdana marka nidaamka noocaas inay dadka guryo u iibiso ama masaajido ay ka maalgeliso uma samaysna sistemka waddankan oo waxa weeye shaqo kuma laha
waa tahay ummadda marka muslimiinta ah ee ku nool magaaladiina iyo nawaaxigeeda Soomaaliduna ku jirto adeegyada aad ugu qabanaysaan masaajidkan maxaa ka mid ah
Cabdi Xaafid khayr la kusiyo su'aal aad iyo aad wanaagsan weeye masaajid marka la hadlayo dadka Soomaali iyo dadka muslimiinta jooga wuxuu yaqaanaa inuu meel lagu tago lagu cibaadeysto dadkana lagu wacdiyo laakiin masaajidadu marka ay joogaan wadamadan aan muslimiinta aan ahayn ama garanaysaa qarbiga way ka duwan yihiin waxyaabaha aanu qabanno marka laga yimaado wixii caamka ahay la yaqaanay cibaadada ahaa waxaa ka mid ah magaranaysaa allahumma salli ala muhammad dadka in lagu caawiyo waxaa ka mid ah magaranaysaa maydadkii oo kale qofku marka uu dhinto in meesha maydka laga soo abaabulo waxaa ka mid ah khayrihii iyo magaranaysaa xaafiskiis qabay marka ay khilaaf dhex yimaado ilaa bani aadam baa laga wada iskhilaafay arrimahooda in la xaliyo dadka dhalinyarada iyo dadka magaranaysa marka ay isqabtaan meelaha arrintooda lagu xaliyo weeye yani shaqo aan la soo koobi karin oo aan marmarka qaarba aan igaahdaba anigu وسفارات أيضا وقتها لو يهلكن أي مساجد وقطانين تجمع السفارات قاعد فيها.
وقدم بنتي دتك كراء مسلمين تاع مجال إذا كل نال يطولين كإذين دو ما أوبن ديك دون ترى إنه إير كمساجد كيد كلا قيف صدام.
هذا هكذا مسلمين ترى ما أوبن ديك ناي نقطة وادي مسلمين هاي وحوي أنا نوما كلا صعنا خاصة الناس ومالك أيام مثل مجرد سحر وقصار نيون هذا مجرد هاي هوله وجوه ولسنا هاي جمعي سبتي أحد شنو فورم ما نمرنا دور مجرد هاي بابور بالدرا مقالوين كاس ومالك كفلت كي ولا تجا خير الله سيو ومالك وادد هذا ونعكسه ويجعلته دون أي فرنت هاي هوا شنو وسعتا مسلمين في كلا ده أنا عرفت هالنقطة أما ده ذات في كلا تبتدي أما بوسنيا كي وثي أنا رجعنا ومجرد سووا بدنا مساج كي يقولوا حقي على مال سنترا إسلام مسلمين تقدم بينا ده صلاة الظهر تهرب على القراءة هبيك عشاها كذب على الحراة ويجي تبنك على مشان سعني بس ويغانو انت وحوي غط ما تكنية أما لما تكنية أما صدح ما تكنية ومساج الدفع إلى كلا لهين
كاسنا وحوها إمام الشيخ عبد القني حوش بره وإمامك مساجد كأو بكر وحو الرمية وريهنا عبد الحافظ عاول إسماعيل كيف قبل إذا عدتنا كسور دوانينا مركنا دنعي هيسا
Thank you.
فنانك عمر شولي بن حريص جنها كورابية إذا عدني قلبنا ما هي كان مركل عاوه هو ذكو كل بدونه وعندما نبيه وعندما نبتكلم